In përfundim të audiencës, Papa u drejtoi një përshëndetje të posaçme besimtarëve brazilian, duke uruar që Brazili në këtë çast të vështirë të mundëtejë në shtigjet e harmonisë të paqes, mendimin e lutjes e dialogut.
Sot dhoma e ulët e Kongresit të Brazilit miratoi nisjen e procedurave për paditjen e presidentes së vendit Dilma Rousseff me akuzën se manipuloi llogaritë e qeverisë. Kampi pro paditjes së Rousseffit fitoi lehtësisht 2/3 e votave në sall pas një debati të gjatë. Tashmë ky mocion do të dërgohet në dhomën e lartë të Kongresit në Senat, i cili pritet ta pezullojë nga detyra presidenten Rousseff, ndërsa zhvillohet gjyqi. Vetë Rousseff i mohon në akuzat dhe pohon se kundërshtarët e saj po organizojnë një grup shteti. Partia e punëtorëve nga e cila doli Rousseff bëri me dije pas votës se tani betejë do të vazhdojë në Senat, i cili pritet ta shqyrtojë këtë çështje në muajin maj. Krizë institucionale shumë e rëndë që godet posaçërisht të varfrit, siç pohon në mikrofonin ton atë Renato Kiera.
Në Brazil ka krizë politike, por dhe krizë të përgjithshme. Në të gjitha nivelet, moral, fetar, e kjo ta shtje frikën. Kriza politike është pasoj. Çfarë po ndodh? Të varfrit që filluan të jenë subjekte edhe me kufizimet e tyre, se unë nuk absolutizoj asnjë qeveri, tani kanë frikë. Frikë se do të humbasin dhe ato pak fitore që u arritën, që tani po shikojnë shenjat e një papunësie të madhe, të braktisjes në nivelin edukativ, e të braktisjes edhe në nivelin shoqëror. E ne që punojmë në periferit periferive, me më të fundmit, e ndjejmë se jemi krejtësisht të braktisur. Ka shumë dhunë, shumë trafik droge, shumë drogë, e njerëzit lodhur e të këputur, nuk e din më ç'duhet të bëjnë. Besojnë se mund t'i japin fund dhunës me dhunë. Në 4 vjet numrohen 230.000 vetë të vrarë, shumica të rinj. I peshkvit po e ngrejnë fort zërin, duke i bërë thirrje qeverisë të shikojë të varfrit, që popullata të mos të merrohet nga ardhmëria, e të mos mbetet pa asnjë shpresë.